Jsem ráda, že jste zpět. Já jsem Kristýna Martináková, školitelka neziskové organizace LUNO a vítám vás u další epizody LUNO podcastu, ve kterém si s našimi hosty povídáme o zdraví, prevenci a inovacích v medicíně. Naše reprodukční zdraví může potkat nespočet obtíží. Mezi ty časté patří sexuálně přenosná onemocnění, neboli STDs. Dnešní díl věnujeme jednomu z nejčastějších pohlavně přenosných onemocnění a tím je kapavka. Řekneme si, jak se kapavka přenáší, projevuje a léčí. Je nutno zajít po rizikovém styku i hned k lékaři? Bolí takové vyšetření? Na tyto a další otázky a jak to mít dole dobrý, nám dnes odpoví paní doktorka Barbora Grillová. Paní doktorko, vítejte v LUNO podcastu.
Dobrý den, zdravím všechny.
Barbora Grillová je lékařkou všeobecné dermatovenerologie. Vystudovala všeobecné lékařství na druhé lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Již při studiu na univerzitě se začala zajímat o svůj vysněný obor a docházela se vzdělávat do odborných ambulancí dermatovenerologické kliniky druhé lékařské fakulty, kam po promoci nastoupila jako sekundární lékař. Na dermatovenerologické klinice se věnovala dermatologii, venerologii a korektivní dermatologii, pracovala také na chirurgickém sálku. Současně docházela do specializované ambulance AIDS centra nemocnice na Bulovce, kde se věnovala HIV pozitivním pacientům a jejich specifickým kožním a venerologickým diagnózám. Ve stejné době zahájila postgraduální studium na druhé lékařské fakultě v oboru preventivní medicína s tématem dermatovenerologické komorbidity u HIV pozitivních, v němž nadále pracuje. Nyní pracuje jako lékař, venerolog a věnuje se také prevenci kožních nádorových onemocnění. Tak paní doktorko, pojďme se teda přesunout k tomu našemu dnešnímu tématu a tím je kapavka. Jaký je původce kapavky?
Původce kapavky je bakterie. A Neisseria gonorrhoeae, neboli gonokok vlastně, když to řekneme. A je to taková bakterie, která vypadá jako dvě kávová zrnička vedle sebe. Ta vypadá moc hezky pod mikroskopem, ale už nedělá moc hezké onemocnění, moc hezké projevy. Takže nic moc v tomto ohledu.
Přenáší se pouze pohlavním stykem?
Přenáší se hlavně pohlavním stykem, všemi druhy, orálním, análním, klasicky vaginálním. Ale může k přenosu dojít vlastně i dotykem, přenosem přímo té bakterie, toho exudátu nebo té tekutiny, kterou ta bakterie způsobuje třeba do oka nebo i třeba líbáním, pokud člověk má tu kapavku v krku a líbá se s někým, tak takhle může dojít taky k přenosu vlastně. Mm-hmm.
Jsou to takové časté dotazy, jestli třeba můžeme chytnout kapavku nebo i nějaké jiné pohlavně přenosné onemocnění, třeba ze záchodového prkénka.
Záchodové prkénko, bazény, virpul a takovéhle věci. To se mě ptá spoustu i pacientů. Takhle se vlastně kapavka klasicky chytit nedá. Úplně takhle, jenom tím, že si na něco sednu nebo vyloženě třeba použiju něčí ručník. Může dojít k přenosu jako výjimečně třeba pomocí sdílení sexuální pomůcky. To by asi šlo. Mm-hmm. Pokud ten člověk má třeba fakt tu formu jako hodně hnisavou, zrovna probíhající, tak pokud sdílí s někým třeba při tom styku sexuální pomůcku, tak by to asi šlo. Na druhou stranu si říkám, že dost ty symptomy jsou tak nepříjemný, že si úplně nedokážu představit, že by někdo v této fázi jako provozoval pohlavní styk. Takže jako výjimečně k tomu dojít může, ale nemyslím si, že by to bylo taková pravděpodobnost úplně. Mm-hmm. Nemám s tím vyloženě ani zkušenost, co se týče pacientů v ambulanci.
A co třeba přenos z matky na dítě?
To je takový specifikum, děkuji, že se ptáte. K tomu dochází u maminek, které mají kapavku, nevědí o tom, co se stává u žen poměrně často. A vlastně porodí miminko a to miminko se nakazí při průchodu porodními cestami. A dojde vlastně k přenosu do očíček, potažmo pak, pokud to nějakým způsobem se nezachytí u toho miminka, rozvine se tam hnisavá infekce spojivek, vlastně konjunktivitída, pak může dojít vlastně i k rozsevu té infekce dál do toho tělíčka, ale to je strašně, strašně vzácný. Většinou to skončí, když už tak u toho zánětu očí. Co se vlastně dělá jako prevence? tak po porodu se všem miminkám kape, kape do očí, oftalmoseptonex nebo nějaké jiné dezinfekční nebo antibakteriální kapičky, takže moc se s tím už jakoby nesetkáváme. Udává se, že se to děje asi u 3%, 2% jako novorozených miminek, no, ale je to fakt jako hodně vzácné.
Jak často je toto onemocnění v Česku?
V Čechách kapavka je od nějakého roku 2011-2012 na vzestupu neustále, pořád. Každý rok přibývá víc případů než ten rok předchozí. Poslední data jsou z roku 2018, vlastně z Ústavu zdravotnických informací. V tom roce 2018 bylo za rok okolo 1400 nových infekcí. S tím, že to vychází na nějakých asi 13 lidí na 100 000 obyvatel a větší podíl, asi přes 70%, mají muži. Problém kapavky je v tom, že u spoustu nakažených, ať už jsou to ženy nebo muži, probíhá asymptomaticky, to znamená bez jakýchkoliv příznaků. Takže je hodně pravděpodobné a fakt se to děje, že tady mezi námi jsou lidé, pacienti, nemocní, kteří o tom ani neví, že tu kapavku mají. Takže je možné, že ta čísla reálná můžou být ještě vyšší vlastně.
A jak je to ve světě? Jsme jako průměrní nebo...
Nebo nadprůměrní? Ne, je to tak, že západní Evropa, Amerika, ten vlastně celý západní svět, když to řekneme, tak ta čísla jsou poměrně stejná všude. Třeba konkrétně v Americe podle CDC, to je taková organizace pro sledování nemocí, tak tam se ví, že v každém tom státě se to docela poměrně hodně liší, ta čísla. Nicméně v roce 2018 zase udává se, že bylo 1,6 milionu nových nakažených v celých státech spojených. Takže to je docela hodně a je to, je to snad nejčastější pohlavně přenosná infekce na světě.
Je častější třeba u nějakého pohlaví nebo věkové skupiny ta kapavka?
Konkrétně právě v posledních letech se ten výskyt zvyšuje hlavně u mužů. Souvislost to má s tím, že se výrazně více šíří mezi muži mající sex s muži, což je dáno vlastně sexuálními praktikami v této skupině, které jsou více rizikové na ten přenos. Vlastně při analním sexu dochází k více trhlinkám než při klasickém pohlavním styku muž se ženou. Takže ta infekce jako snáš proniká dovnitř, více tam ty bakterie množí a je to zkrátka... Zkrátka tato skupina je na to víc náchylná. A navíc se ví, bohužel, že muže mající sex s muži jsou vlastně víc promiskuitní, je mezi nimi i víc jakoby reinfekcí. Vůbec jakoby není neobvyklé, že za mnou přijde pacient jednou za 3 měsíce třeba na kontrolu a má každý 3 měsíce tu kapavku třeba znova. Jo, takže tahle skupina je vlastně taková trochu riziková, to nemyslím vůbec nějak špatně, spíš jde o to, že pro nás jako lékaře, kteří se tomu věnujeme, je důležité zjistit, jakou orientaci ten pacient má, abychom ho mohli upozornit na určitá rizika, která vlastně v té skupině jsou. Jo? A třeba se domluvit i na častějším testování, protože zkrátka jsou ve větším ohrožení.
A co se týče věku? Vnímáte nějaký rozdíl?
Určitě ano. A je to i spočítané, nebo ví se to. Nejvíc případů je vlastně mezi 15. a nějakým 35., dejme tomu 40. rokem. To neznamená, že se kapavka nevyskytne i u starších lidí, ale do toho 35. roku zhruba, jsou ta čísla poměrně vysoká. Konkrétně úplně největší bývají kolem 20. roku věku, protože vlastně tahle skupina lidí, mladých, mladistvých, tak obecně zase je víc promiskuitní nebo střídají víc partnery. I se třeba stydí potom jít za lékařem, když mají nějaké obtíže. Takže asi v tomhle ohledu je tato skupina taky zase taková rizikovější.
Jasně. Jsou ještě nějaké rizikové skupiny, co se týče té kapavky?
Přemýšlím, jestli vyloženě rizikové. Spíš co se tak jako obecně zase podle studií epidemiologických dat ví, čím nižší socioekonomický statut, tím větší výskyt kapavky nebo i dalších pohlavně přenosných chorob. Opět to souvisí s tím, že je tam třeba špatná dostupnost ochranných pomůcek, větší promiskuita, obecně nevědomost o těchto problémech. Takže tam je potřeba dát si na tohle pozor. A třeba konkrétně v České republice, když se kapavka hlásí na hygienu, což je povinné kapavku hlásit takzvaně, tak se vlastně těch pacientů i ptáme na to, jaké mají vzdělání. Je to tam prostě jako jedna kolonka v tom na zaškrtnutí. Zase z toho důvodu, aby potom mohly proběhnout třeba nějaké i preventivní programy, nebo já si to tak aspoň představuju, ale určitě by v tomhle ohledu bylo dobré udělat větší osvětu a v tom je super zase třeba Luno, že tuhle osvětu dělá. Takže určitě se to ví, že tahle skupina taky patří mezi ohrožené.
Jak dlouhá je inkubační doba, tedy doba od vstupu infekce do organismu, než se projeví první příznaky?
Je to trošku rozdílné u mužů a žen. U mužů je to většinou do několika dnů, udává se od 1 do 5-6 dnů. U žen to může být až třeba 2 týdny. Ale může se stát, že dojde k přenosu, k nákaze, ale ani u mužů, ani u žen se to nemusí nijak projevit. Spíš tady ten asymptomatický průběh, jak už jsem říkala, je častější u žen, protože my ženy, jak jsme zvyklé na různé výtoky, třeba lehké disbalance gynekologické, tak to tu ženu nemusí tak zarazit. Pro kapavku je typický takový jako výtok, jo, bělavý, k tomu nějaké pálení, řezání v těch cestách močových nebo i gynekologických. A ono spoustu žen prostě žije s nějakýma kvasinkama, jsou na to zvyklé, takže třeba tohle ani tolik nepřekvapí, nebo si řeknou, je to zase tohle, nejdou třeba k lékaři, nebo si vezmou, zalečí to nějakými lokálními antibiotiky, trošku se ta bakterie jakoby uklidní, ale je tam pořád a je to potom problém. A každopádně ta inkubační doba je opravdu do několika dnů. Může se toho prakticky všimnout v podstatě vždycky nebo hned, protože se to právě projeví tím hnisavým výtokem z močové trubice a to opravdu jako dost obtěžující, navíc přesně pálení, přimočení, řezání v té močové trubici a nějaký pocit urgence, zkrátka taková ta močová infekce do toho s tím bělavým výtokem. No.
Jasně. Pojďme teda se sumírovat nějaké ty příznaky. Třeba u těch mužů. Začneme tedy muži.
Tak, u mužů klasika začíná to přesně tady těma příznakama močové infekce. Hnisavý výtok, to znamená, představte si, že z toho genitálu teče prostě bělavá, hustá tekutina, ať už při močení nebo i mimo to močení. A pálení, řezání, jak při čůrání, tak mimo to čůrání. Když se s tím nic neděje, když ten pacient s tím nic nedělá, může se ten zánět vlastně posunout dál, to znamená do oblasti podbřišku, nad varlat, takže může dojít k bolesti vlastně varlat. I třeba na prostatu se to taky může během prostě pár dnů až týdnů posunout. Takže prostata se nachází u konečníku, blízko konečníku, takže tam může být bolestivé vyprazdňování, když jdu na stolici. Můžou tam být i horečky, protože to je hnisavý zánět. Bolesti takový jako v pánvi, v podbříšku a je to dost nepříjemný. No. Takže myslím si, že to jako každýho muže, pokud to postihne, tak ho to většinou opravdu donutí k tomu lékaři jít.
A jaké jsou příznaky u žen?
U žen buď se to může kombinovat do močových příznaků, zase pálení, přimočení, výtok i z té močové trubice, řezání. Může se to kombinovat i s těmi gynekologickými obtížemi, takže gynekologický výtok, svědění, pálení zase vaginálně. Tam zase, když se to neřeší, posune se ten zánět zase do malé pánve, to znamená do oblasti dělohy, na zbytek vlastně tkání. A zase bolesti pod břišku bývají typické. I taky horečky, zimnice, třeba bolestivý styk, abnormality v menstruaci. Jo? Třeba, že se posune menstruace, nebo je bolestivější, nebo trošku jiná než normálně. Tak i v tomhle ohledu může ta žena zpozornit, že se něco děje.
Ale tedy nutno říct, že průběh je už jen často asymptomatický.
To znamená, že to vůbec nemusí poznat.
Pokud je třeba ta kapavka v dutině ústní, pokud se přenáší orálním stykem, tak jaký tam jsou příznaky?
V podstatě trošku podobné angíně. To znamená, může to být bolest v krku, takový ten pocit knedlíku v krku, že mě tam něco překáží. Když se ten člověk koukne do zrcadla, jsou nateklé červené zarudlé mandle, může na nich být bílý povlak, hnisavý zase. Takže něco takového, co člověka zase může zmást. Jo, jde za praktickým doktorem, ten mu napíše nějaká antibiotika, která zase na tu kapavku nefungují a táhne se to s ním.
A jaký je příznak u těch novorozenců, kteří to chytnou vlastně od té své maminky v průběhu porodu?
Tam se vlastně ten zánět projeví na těch očních sliznicích, tou konjunktivitidou nebo hnisavým zánětem spojivek. Většinou zase do několika dnů po tom porodu těch miminek dojde k opravdu brutálnímu, masivnímu hnisání těch spojivek. Je tam velký jakoby výtok, velký množství tý bílo-žlutý, dejme tomu, tekutiny. Pokud se to zase neřeší, nebo se to hodně rozjede, tak to miminko může mít i teploty. Výjimečně hrozí třeba zánět mozkových blan, ale to je fakt strašně výjimečný.
To už nějaká komplikace.
Většinou samozřejmě se přesně udělá stěr. Ono, ta kapavková konjunktivita, nebo ten zánět spojivek je tak je to tak hodně hnisavý, že to většinou ty pediatry napadne, udělají stěr, nebo už rovnou nasadí nějaká antibiotika a nenechá se to dojít dál.
A těhotné ženy s kapavkou mají nějaké specifické příznaky?
Úplně stejně jako všechny ostatní ženy. Buď můžou mít, nebo nemusí mít žádné. A netestuje se na to v průběhu těhotenství. Takže proto se vlastně dělá i ta preventivní vykapání těch očíček u těch novorozenců.
Pojďme se přesunout k diagnostice. K jakému lékaři zajít při podezření na kapavku?
Tak, záleží, jestli člověka napadne, nebo jako kde bydlí, jak moc má výskyt okolo sebe venerologů nebo venerologických klinik. Ideální by bylo najít si venerologa nebo prostě lékaře, který se stará o pohlavně přenosné nemoci. Já si myslím, že to je vlastně tak, že pacient, stane se, že má hnisavý výtok, ať už je to muž nebo žena. Žena většinou jde za svým gynekologem, ten jí třeba na tu kapavku vyšetřit dokáže, zjistí, že má výtok a měl by jí vlastně udělat stěr, takový klasický, co se dělá i na preventivním vyšetření. Podívá se pod mikroskop a vlastně ten nález té kapavky je tak specifický, že to uvidí a většinou jí zaléčí. Samozřejmě ta žena s tím už třeba může mít zkušenost, nebo jí napadne, aha, mám to po novém pohlavním styku s někým novým, tak radši zajdu na venerologii rovnou. Jo? Ale většinou ženy jakoby to řeší přes toho gynekologa. U mužů zase tam je napadne spíš jít za urologem. Někteří urologové se toho pacienta ujmou v pohodě, někteří řeknou, aha, když se zeptají, třeba nemáte novou partnerku, nebyl nějaký rizikový styk, pokud zjistí, že ano, tak někteří urologové vlastně to opravdu posílají na tu venerologii. Tam jde totiž o to, že společně s tou kapavkou by se ti pacienty měli nechat dovyšetřit ještě na chlamydiovou infekci, protože to je strašně častá koinfekce. Jo. To je třeba ve 40% případů, to jde společně ruku v ruce. A že tam jsou i ty chlamydie. A plus většinou tím, že se to váže na nějaký jakoby rizikový styk, nebo už jenom to, že se od někoho nakazíte, tak ten člověk jakoby považovaný za rizikového, tak je dobré ještě dovyšetřit jenom preventivně testy na syfilis a na HIV a to dělají prostě venerologové. Takže ať už se ten člověk dostane nejdřív třeba přes gynekologa nebo nejdřív přes urologa, tak ho většinou tenhle specialista nakonec stejně na tu venerologii pošle. Jo? A nebo mu třeba řekne, nechte si to dovyšetřit někde na samopláce, to je taky varianta, ale většinou opravdu chtějí, aby aspoň jednou je ten venerolog viděl. A je to i z toho důvodu, že se to zase hlásí a hlásí se to přes toho venerologa.
Ano. A jak takové vyšetření u venerologa vypadá?
No, je to bráno jako úplně normální běžné vyšetření, není se potřeba ničeho bát. Ať už přijdete do nemocnice na klasickou kožně pohlavní kliniku nebo dermatovenerologickou kliniku nebo do soukromé ambulance, lékař se s vámi popovídá o anamnéze, to znamená o tom, jestli máte nějaké nemoci, zeptá se právě na ty příznaky, ptá se na další otázky, které někomu mohou připadat intimní nebo choulostivé, ale jsou to otázky, na které se ptáme u každého takového pacienta, to znamená, kolik měl třeba partnerů za poslední 2-3 měsíce, jaké druhy styků tam proběhly, vaginální, anální, orální, jakoby příjemce nebo že jsem aktivní nebo pasivní. Jak dlouho ty příznaky trvají, zda třeba ten jejich partner, se kterým ten styk měli, nějaké příznaky měl nebo něco jim řekl o tom. A pak je potřeba se domluvit právě na nějakém vyšetření. Asi každého zajímá nejvíc, jestli to vyšetření je nějakým způsobem nepříjemné nebo bolestivé. V podstatě u té kapavky už se to ví dlouho. Může se udělat buď výtěr z toho místa, kde je ten výtok, to znamená z močové trubice nebo gynekologicky z čípku děložního. To se tady historicky dělá asi nejčastěji, nejvíce, ale dá se udělat i odběr moči. Takže v tomhle ohledu, pokud ten člověk opravdu z toho má špatný pocit, bojí se hodně, ono je to nepříjemné, je to jakoby ta štětička, přece jenom prostě do té močové trubice musí se trošku zajet, je to nepříjemný, lehce bolestivý, dá se to vydržet, je to na 2-3 sekundy, ale je to potřeba udělat, takže pokud se někdo opravdu bojí, tak se to dá udělat i s odběrem moči. A s tím, že nemělo by se předtím ty 2-3 hodinky jít na záchod, jo, čůrat, aby prostě tam bylo nahromaděné to množství toho jakoby hnisu nebo těch bakterií.
Kdy budu vědět výsledky?
Záleží, co se dělá za testy, protože takhle z toho výtěru nebo z té moči. Dneska už se nejčastěji dělá PCR vyšetření, což je takový poměrně rychlý test. Ten se dá hodit do přístroje, nebo vezme se ten stěr nebo ta zkumavka, dá se do speciálního přístroje a ten vám v podstatě ten výsledek může vyprsknout do 24 hodin, možná i rychleji. A případně jako druhá varianta, už dneska se opravdu jako druhá varianta dělá kultivace. Dřív to bylo první místo ta kultivace. To znamená, že se to musí vzít, poslat do mikrobiologické laboratoře, tam se to rozetře na takové speciální plotinky a musí se počkat na to, až tam ty bakterie vyrostou, což trvá 24 až 48 hodin. A pak teprve se to dá odečíst pod mikroskopem. Takže preferuje se dneska už to PCR, právě i kvůli té rychlosti a vlastně je tam i větší senzitivita, je to citlivější to vyšetření. Takže stačí méně těch bakterií a zjistí se, že je člověk pozitivní. Na druhou stranu ta kultivace má svoje výhody, že se u ní dá otestovat, jak moc ta bakterie je citlivá na antibiotika a na která antibiotika, což je zrovna u kapavky docela důležitá věc.
Tak pojďme se přesunout k té léčbě, jak se kapavka léčí.
Léčí se antibiotiky, protože to je bakteriální infekce. A tady je opravdu potřeba zdůraznit, že je strašně důležité sledovat aktuální doporučení. U nás to třeba doporučuje Státní zdravotní ústav, nebo dobře celosvětově třeba WHO řekne Evropa, tam jsou kmeny té kapavky takové, v Americe takové. Je to potřeba sledovat z toho důvodu, že ta bakterie může být rezistentní na některé druhy antibiotik. Dokonce se ví, ty gonokoky jsou chytré bakterie, že si mezi sebou předávají geny pro rezistenci. A tohle je právě problém u spousty i dalších infekcí, ale u toho gonokoka v podstatě z těch pohlavních nemocí nejvíc. Takže tam je potřeba opravdu sledovat doporučení. Poslední roky se používají nejčastěji, zase řeknu nějaké slovo, cefalosporíny třetí generace, to jsou antibiotika, která se dají buď aplikovat do svalu, jednorázově se píchne do hýžďového svalu injekce, nebo se dají brát jakoby tabletky a většinou se to kombinuje ještě s jiným antibiotikem, vlastně s tetracyklíny, které cílí na ty chlamídie, protože tak ty chlamídie jsou často společně s tou kapavkou, tak dost často se to rovnou dá takhle v té dvojkombinaci. Ale ideální varianta je samozřejmě počkat na ty výsledky těch 2-3 dny, aby člověk věděl, aby zase nedával ta antibiotika zbytečně. Jo? Takže jednorázová injekce, plus podle toho, zda je přítomnost chlamydiové infekce, ještě případně tableta. Nemusí být člověk hospitalizovaný, proběhne to všechno ambulantně. A pak je vlastně ještě potřeba udělat 3 kontrolní vyšetření. Moč nebo zase ten stěr. Vlastně 48 hodin potom, co ten člověk užil ta antibiotika a ještě pak 2x po týdnu. Jo? A pokud jsou tyhle 3 vyšetření negativní, je to všechno v pořádku. A může se člověk fungovat dál, jak potřebuje. Většinou právě s tím odběrem na kapavku probíhá i odběr na ty chlamídie. To je úplně to stejné, vlastně ze stejného vzorku toho jednoho výtěru jsme schopni vyšetřit jak chlamídie, tak tu kapavku. A pak je ještě dobré nechat udělat odběr krve právě na HIV, na syfilis. Tam je nutný počkat na to imunologické okno, kdy se vlastně má ten odběr udělat. Měl by se udělat hned, co ten člověk přijde, A pak ještě za 3 měsíce pro jistotu, jenom aby to opravdu bylo jasné, že je ten člověk negativní. Mm-hmm. Jo, protože někdy se fakt stává, že ta syfilis, ty testy na syfilis jsou pozitivní až opravdu těsně třeba před tím 3. měsícem nebo za ty 3 měsíce. Už jsem to i zažila, takže je potřeba i v tomhle ohledu být opatrný. Jo, mm-hmm. Takže odběr na kapavku na chlamídie, k tomu krevní odběr na HIV na syfilis, 1 zkumavka, mm-hmm. nic strašného.
WHO v současné době právě varuje před tou rezistencí, jak jste zmiňovala. Dá se tady té rezistenci nějak předcházet?
No, to jsou vlastně to je soubor takových opatření. Mm-hmm. Já vím, že vy jste určitě měli podcast i s panem doktorem Milanem Trojánkem. To je skvělý infektolog. Třeba bude někdy poslouchat, když dost pochybu, tak ho zdravím. Jsme se potkali právě na Bulovce, taky na klinice infekčních nemocí. A on dělá skvělou osvětu právě v tom, jak zabránit nebo jak zpomalit ten rozvoj rezistence na antibiotika. Tam je, co to způsobuje nejvíc, tu rezistenci, je vlastně nadužívání antibiotik. Je to takové to, že někoho bolí třeba obyčejně v krku, myslí si, že má angínu, tak jde za praktickým doktorem a přesvědčí ho, aby mu ty antibiotika napsal, i přesto, že to vlastně ten člověk nepotřebuje a většina bolestí v krku je virového původu. Mm-hmm. Na viry antibiotika nefungují, fungují jenom na ty bakterie. Takže to o tom, že ty lidi třeba mají doma zbytek nějakých antibiotik z minula, trošku jim něco je, tak si to rovnou dají. Bez toho, aniž by si změřili třeba CRP, které je ukazatel toho, zda probíhá bakteriální infekce nebo ne. Takže opravdu to nadužívání a plus třeba i trošku to, jak přistupujeme víc těm metodám toho PCR, těm rychlým, víc citlivým metodám, tak už třeba ztrácíme trošku přehled, neděláme ty kultivace, na co třeba všechno jsou ty bakterie citlivé. Vůbec neříkám, že to je nějaký hrozný, jo. No opravdu vždycky jsou i ambulance, kde se prostě primárně dělá ta kultivace, protože je zase levnější, nebo třeba nemají dostupný ten přístroj na to PCR. Mm. On je to docela drahá, ještě stále jakoby diagnostika. Takže pořád jako budeme mít nějaký přehled, ale trošku se to už začíná přelévat víc v ta PCR vyšetření, takže ztrácíme malinko přehled, jestli kolik těch, jakoby jaká část těch bakterií třeba je rezistentní, jaká ne. Takže z mého pohledu bylo dobré opravdu se snažit ta antibiotika neužívat zbytečně na jakoukoliv diagnózu, jedno jestli jde o kapavku, nebo o angínu, nebo o jiná onemocnění. A plus možná i třeba dohromady s tím PCR vyšetřením udělat sem tam třeba tu kultivaci, aby člověk viděl, jak to vypadá, jestli už náhodou ty bakterie zase nejsou rezistentní a na jaká antibiotika jsou citlivá.
Mm-hmm. A dobírat antibiotika.
Dobírat ta antibiotika, nestřídat to co 2-3 dny, mm-hmm. jo, a tak, no.
Brát to podle rady lékaře.
Dle rady lékaře, dle doporučení, přesně tak, pokud mi nějaká zbydou, odnes do lékárny ideálně.
Tak. A existuje protikapace očkování?
Neexistuje.
Bohužel ne.
Bohužel ne, no, přesně tak. Ale jako třeba se někdo jednou pozadaří, no. Co my víme.
Jaké jsou komplikace neléčené kapavky?
Tak, komplikací není moc. Je jich asi 0,5-3%. Vycházejí z toho, že se ta bakterie, když se nezaléčí, tak se začne rozšiřovat dál do organismu a vzniká diseminovaná kapavková infekce, to znamená rozšířená zkrátka jakoby krevním oběhem. To znamená u žen nebo u mužů rozšíří se ta infekce těmi strukturami v malé pánvi. Přes dělohu, přes vejcovody, vaječníky do malé pánve. A pak i do té krve. S tím, že u žen to může dělat vlastně hnisavý zánět celé té malé pánve. Jakmile je někde hnis, vznikají potom jizvy nebo srůsty, což může vést u žen k neplodnosti. V podstatě podobný princip pak probíhá i u mužů. Rozšíří se to z té močové trubice dál na močový měchýř, prostatu, na ty nadvarlata a varlata, kde se tvoří spermie. Zase tam ten zánět může udělat jizvení a může dojít k neplodnosti. Takže neplodnost je určitě číslo 1, co se týče těch komplikací. Pak teda, když dochází k tomu rozsevu, tak pro kapavku je typické, že se ty bakterie rádi usídlí v kloubech Většinou to je jeden nějaký větší kloub, koleno, nebo to může být, nebo to může být nějaký kloub z těch malých kloubů na noze třeba nebo na ruce. Říká se tomu septická artritída. Většinou ten člověk má i třeba nějaký horečky nebo takové divný jako pořád zimnice, třesavku, zvýšenou teplotu, je mu prostě špatně a třeba ho pobolívá kloub. Tak tohle může být taková jedna jako bez varovných signálů, od čeho to může prostě ten člověk mít, jo, ale samozřejmě takovýchhle nemocí je víc. Taky když se ta infekce rozšíří, tak dochází k vzniku vyrážky nesvědivé. Ono se tomu i říká dermatitis artritis syndrom, jo, že tam je dermatitida vyrážka, artritida zánět kloubu, syndrom. A jsou to vlastně nesvědivé, nepálivé, takové nalité, jakoby, nalité krví, takové pupínky, my tomu říkáme papuly, pustuly, takový puch, můžou to být až puchýřky naplněné krví a jsou na končetinách, na nohách, na rukou a nebo i nad, právě nad klouby malých, nad malými klouby rukou nebo nohou. Takže tohle by nás mohlo jakoby trknout, co se děje.
Pojďme se podívat teď na prevenci, jak kapavce předcházet v intimním životě.
Tak klasika, jako vždycky používat bariérovou ochranu, to znamená kondom, říkám to všem. A je to strašně důležité. Samozřejmě, když to jde, mít stáleho partnera, nebo pokud mám nového partnera, tak se třeba domluvit, že se zajdu před tím, než spolu začneme fungovat na preventivní testy. Dneska se dá vlastně... jsou i organizace, které, kam se dá prostě zajít anonymně, otestují vás a úplně v pohodě víte do týdne výsledky i třeba na ty chlamídie, i na HIV, na syfilis. Myslím si, že i jsou praktičtí lékaři, kteří taky s tím nemají problém ty testy udělat, ještě to jednou za čas a ne každý dva měsíce. Nebo i konec konců ten gynekolog by taky nemusel mít problém té ženy ji nechat vyšetřit. Taky existují ambulance nebo ordinace, které nabízí vyšetření na samoplátce, takže si to člověk i může třeba zaplatit. Je tady i tahle varianta v dnešní době. Nejlepší je kouknout se do Google, zadat si venerologie, vyšetření na kapavku, vždycky tam něco vyleze. A nebo když si člověk zajde do klasické velké nemocnice na dermatovenerologické oddělení, buď se objedná, nebo prostě si zajde akutně, což většinou vyžaduje pak čekání několik hodin, ale vyšetří vás, tak tam se to preventivní vyšetření dá taky udělat.
A je to preventivní vyšetření hrazeno z pojištění?
Je. Jakoby máte nárok na to se nechat vyšetřit. Nikdo vám nemůže, když tam nejdete jednou za týden, tak nikdo vám nemůže říct, že vás nevyšetří na pojišťovnu. Pokud samozřejmě smlouvy s těma pojišťovnama mají. Pokud jdete do soukromé ambulance, kde nemají smlouvy s pojišťovnama, tak tam je to na samoplátce.
Co dělat v případě, že jsem třeba měla rizikový pohlavní styk a nemám příznaky?
Mám takový pacienty a jsem ráda, že za mnou takhle lidi chodí, protože to je známka toho, že jsou edukovaní, že se starají o svoje zdraví, což je super. Já bych asi udělala to, pokud se bojím, zjistím, že třeba ten partner byl promiskuitní, tak je super přesně objednat se na venerologii, nemusí to být hned, když se cítím dobře, ale objednat se co nejdřív. A nechat si vyšetřit, popovídat si s tím venerologem, jak jsem říkala, a nechat se vyšetřit přesně tady na tyhle nemoci, o kterých jsem mluvila. A pak třeba jenom za ty 3 měsíce si nechat zkontrolovat ještě odběr na syfilis a na to HIV. To je takový nejčastější postup. Jo.
Takže pak za ty 3 měsíce tam je ještě ten důležitý milník.
A on vám to ten lékař sám doporučí, nebo aspoň by měl. Takhle to správně doporučováno.
A v případě, že mám příznaky nějaké, tak už se to vyšetření dělá asi okamžitě.
Co nejdřív. Takže buď zase zkusit se objednat, říct, že mám symptomy, tak aby mi dali co nejdřív termín. A nebo klasika, přesně jít se sednout do té čekárny na tu venerologii v nemocnici a holci to tam v uvozovkách, jak já říkám, vysedět třeba těch pár hodin, ale neodmítnou vás, vyšetří vás. Jo, a budete vědět, na čem jste. Konec konců je to v zájmu nás všech, aby se tyhle infekce nešířily, takže je to potřeba udělat. Ano.
Co můžu dalšího udělat pro své reprodukční zdraví?
Určitě tady všechny tyhle věci, co jsme zmínili. Bariérová ochrana, mít stálého partnera. Co se týče reprodukčního zdraví, pokud myslíme, máme na mysli takhle ty infekce, tak určitě tyhle 2 věci. Pak, co já doporučuji obecně i u žen nebo u mužů, kteří trpí třeba často na záněty nebo na takové ty kvasinky a na tohle, po styku vždycky jít se umýt hned, jít se vyčůrat, prostě, aby pokud tam něco, nějaké bakterie nebo jiné patogeny, tak aby se vyplavily hned. I s tím souvisí třeba nějaký pitný režim, nošení bavlněného prádla, protože to reprodukční zdraví obecně, pokud to vezmeme z toho hlediska infekčního nebo z nějakých těch infekcí, tak pokud má třeba žena nebo i muž probíhající nějakou infekci, tak je pak problém s tím třeba otěhotnět, může tam být neplodnost i z tohohle důvodu. Takže tamhle v tomhle ohledu je to dobré. Pak je samozřejmě reprodukční zdraví z pohledu hormonálního třeba u žen poměrně složitá problematika, tím se zabývají buď gynekologové nebo endokrinologové, takže tam pak u nás žen potřeba sledovat, jestli máme pravidelný cyklus, jestli ta menstruace není extrémně bolestivá, jak to vypadá, jestli máme třeba nějaký velký výkyvy ve váze, v náladě, takže tam potom tohle řešit právě s gynekologem, který buď se to vyšetří sám, nebo zase pošle na specializované pracoviště na endokrinologii, to se dělají odběry na ten hormonální panel. Dneska už je i spousta možností, jak to řešit jinak než hormonální antikoncepcí, úpravou trošku toho režimu. A ona dnešní doba je na to reprodukční zdraví dost náročná, protože na reprodukci má vliv nejenom infekce a hormony, ale i vlastně stres nebo prostě psychická pohoda. A ta prostě v té dnešní době, v těch posledních letech není moc dobrá. A už víme, že už jen to fakt ovlivňuje i ty hormony. Jestli je všechno v pořádku, tak pak i hormony většinou fungují dobře. Jo, člověk se většinou snaží hledat všechno možné, infekce, a strava a tak dál. A ono to často je jenom o tom prostě trošku si srovnat priority a nastavit si ten život tak nějak, aby byl člověk spokojený.
Mm-hmm, přesně tak. A samozřejmě teda už to už jsme zmiňovali, ty preventivní prohlídky. Gynekologie pro ženy samozřejmě. Ano. Velmi důležitá, takže chodit pravidelně.
Přesně, prevence žen jednou za půl roku, za rok. Muži pak ta urologie, ta čeká taky a tam se to doporučuje, já tuším, na 35 let, je to tak, na 40 let, nějaké vyšetření prostaty, mám pocit, teď si úplně nejsem jistá, myslím si, že nad 35 mám pocit.
A to i v rámci praktického lékaře, ano. Tak oni jsou schopni
doporučit
a vyšetřit ještě nějaké základní věci. Tady bych ráda jenom našim posluchačům doporučila naši aplikaci Preventivka. Pokud lékaře nemáte, tak si můžete v naší aplikaci právě najít nejbližšího, třeba podle lokace. Paní doktorko, my se blížíme pomalu ke konci našeho podcastu.
To utíká.
Náš podcast poslouchá hodně mediků, budoucích lékařů, kteří se rozhodují, jaký obor zvolit. Co vás vedlo k výběru vašeho oboru? Eventuálně, co byste zájemcům o dermatovenerologii doporučila?
To je hrozně hezká otázka, takhle se zamyslet zpětně. Ten obor je prostě skvělý, ale to vám řekne každý doktor, který dělá obor, který má rád. Já to mám moc ráda proto, vybrala jsem si ho proto, že je strašně pestrý. Vlastně dermatovenerologie zahrnuje úplně všechno od těch pohlavních nemocí po nádorová onemocnění kůže, ať už jsou to jako znaménka nebo další jiné kožní nádory. Řeší se tam lupenka, ekzém, biologická léčba, spadá pod to drobná chirurgie, když právě řešíte ta znaménka nebo odstraňujete různé útvary. Spadá sem i třeba ta estetická medicína, která se taky trošku věnuju. Je tam toho strašně moc, jsou to různé obličejové dermatózy, to znamená třeba akné. Je to vlastně každý den, můžete dělat trošku něco jiného, nebo i v rámci toho dne to mít prostě zajímavý. A když jsem ještě pracovala v nemocnici a zase plánuju po mateřské vrátit, tak jsem se do té práce fakt těšila, protože jsem ráno věděla, že budu na ambulanci třeba akutní, tak tam prostě vůbec nevíte, kdo vám přijde, takže to je každých 20 minut úplně něco jiného. Někdo přišel s onemocněním vlasů, někdo přišel, že má akutně zánět nohy, někdo přišel, že má akné, někdo přišel s výtokem, přesně, bylo to takový jako dobrodružný. A odpoledne třeba zase jiná ambulance, dětská ambulance, právě ta znamenka, preventivní ambulance. Mimochodem, choďte na prevenci, i co se týče těch znamínek, jednou ročně, nebolí to vůbec, trvá to 4 hodiny a máte na rok zase prostě pokoj. Takže to je taky strašně důležitý, ta preventivní vyšetření znamínek. I kdybyste měli jenom jedno, dvě znamínka, běžte si je nechat jednou za rok zkontrolovat. I na klasický kožní nebo do soukromí ambulance. Nic to nestojí, jako stojí to jenom ten čas, ale to zdraví máme jenom jedno. Takže mě se líbilo na tom oboru, že takový pestrý, zároveň já mám hodně ráda lidi, baví mě se s lidmi bavit, když je to někdy náročný, zrovna když třeba je člověk nemocný, tak samozřejmě nemá vždycky náladu. A navíc to naše zdravotnictví není vždycky dobře nastavený a není vždy v nemocnici na toho pacienta tolik času. Ale i tak prostě mě to s těma lidma baví, takže já jsem věděla, že nechci utéct nikam jako do laboratoře, že mě docela bavila i třeba imunologie a říkala jsem si, že bych to třeba i jednou mohla zkombinovat, tak to se ještě uvidí, ale primárně mě hrozně na dermatologii baví i tohle. I to, že třeba můžu sedět v ambulanci a zároveň pak jiné dny zase pracovat rukama, estetická medicína nebo i ta drobná chirurgie taky. Takže to je na tom strašně pěkný, no to je krásný.
Je ještě něco, co byste ráda vzkázala našim posluchačům a veřejnosti?
Já hlavně přeju každému, ať je zdravý. To je strašně důležitý. To je to nejdůležitější. Když je člověk zdravý, tak jde opravdu všechno. Takže starat se o sebe, aspoň ty prevence a snažit se mít i to psychické zdraví v pořádku. Protože to dělá taky velkou část toho zdraví a kompletní.
Děkuji, že jste přijela.
Já moc taky děkuji za pozvání, bylo to moc fajn.
Děkuji i vám, že posloucháte Luno podcast dnes s Kristýnou Martinákovou, školitelkou v neziskovce Luno. Nezapomeňte si stáhnout naši aplikaci Preventivka. Pokud vás téma reprodukčního zdraví zajímá a chcete mít dole dobrý, v sekci o zdraví najdete další články na téma reprodukčního zdraví. Sledovat nás můžete také na Instagramu a TikToku pod jménem luno.cz, kde se pravidelně věnujeme nejrůznějším informacím ze světa zdraví a medicíny. Pokud se vám naše aktivity líbí, můžete nás podpořit skrze platformu darujme.cz. Děkujeme také studiu Elite Bloggers Hub, ve kterém dnes opět natáčíme. Pro dnešek se s vámi loučím a těším se při poslechu dalšího dílu Luno podcastu. Mějte se krásně. A nezapomeňte, že správný čas myslet na své zdraví je právě teď.